Sind Romans,
Aha.
es gibt auch
Uzito na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Pozdravljeni. Tako kot drugod je tudi v znanosti povezovanje še kako pomembno. Tokrat bomo spregovorili o skladu Vesna DeepTech Venture Fund, ki je nastal v sodelovanju med slovenskimi in hrvaškimi podjetniki z namenom ulaganja v globoko tehnološke projekte in start-upe, ki ponujajo učinkovite in inovativne rešitve za reševanje najzahtevnejših globalnih izzivov. Sklad je bil ustanovljen julija letos, septembra pa so že podpisali pogodbo tudi s prvim slovenskim podjetjem, odcepljenim podjetjem Kemijskega inštituta, ki se zdaj imenuje Mycol DOO in je bilo ustanovljeno leta 2017. Kaj podjetje dela in kateri projekt si je zaslužil vložek sklada Vesna, nam je razložila Nina Dremel, vodilna partnerica sklada.
Gre za posebno mešanico barv, ki se na koncu konča v produktu, ki je posebna nalepka, ki temperaturno odreagira. Seveda, to je neka stvar, ki tudi že na svetu obstaja. Da se razumemo, konkurenca vedno je, ali direktna ali pa nedirektna. Vendar je ekipa Mycola uspela doseči bistveno večje temperature, se pravi mejnike temperatur, kot ostali po svetu. Pa če rečem, da je svetovno možno imeti nalepke, ki grejo do temperature 40 stopinj, ekipa Mycola sposobna narediti za 170. Zdaj pa kaj to pomeni? Vsi vemo, kako je čokolada zapakirana. Ne? In veliko krat se zgodi, da ko kupaš čokolado, ima bele pikce. To pomeni, da čokolada seveda z industrije je šla v pravilni temperaturi ven, vendar je v prevozu, v transportu se pregrela ali je bila pa preveč na hladnem, karkoli. In posledično, ker nimajo teh indikatorjev, teh nalepk Mycola, ne vejo, kdaj je šla temperatura produkta čez tisto, ki je dovoljena. Ker če bi šla, bi se ta nalepka obarvala in barva potem ne izgine več. Se pravi, ti kot proizvajalec ali pa tisti, ki voziš čokolado, točno veš, a si jo pripeljal v parametrih, ki so za čokolado primerni. Isto je s hrano, isto je recimo z kozmetiko, ki mora imeti določeno temperaturo, so tudi lahko industrijski ulitki, ki morajo zaradi preverbe kvalitete iti čez določene temperature, na njih dajo te nalepke in te nalepke se obarvajo, po barvi, ki si jo izberejo in tako vejo, ko oni odpremijo te produkte, da so dejansko iz svojih rok dal kvaliteten izdelek. In temu se reče pač management kvalitete. Ne? In to dejansko je ta skrivnost Mycola, ki jo imajo. Kako narediti to nalepko s to posebno mešanico barv, da reagirajo na točno določene temperature.
In kako daleč je že ta projekt?
Je ta projekt se že uspešno prodaja, po trgih, vendar zdaj dejansko ekipa pripravlja zelo dobro umestitev podjetja na trg s prodajno strategijo, z okrepitijo posameznih članov ekipe z nalogami, z njihovim poslanstvom in mi se veselimo naslednjih korakov.
Kakšno vlogo pa pri tem torej igra sklad Vesna? Kako je sploh nastal?
Ja, sklad Vesna je nekaj, kar je tlelo v slovenskem okolju že od leta 2017. Namreč takrat smo poslovni angeli se soočali z enim izzivom, da nikoli ni bilo nobenih priložnosti, ki bi izhajale iz akademskih vod. Se pravi, neke res inovativne stvari, ki bi prišle v komercializacijo in tako naprej. Medtem, ko se je v bistvu svet okrog nas, predvsem tudi v Evropi, pa druge po svetu, Amerika in Izrael smo takrat opazovali, zelo močno ukvarjal s tako imenovanim tem deep techom. To so inovacije, ki izhajajo iz akademskih sfer in se potem komercializirajo. Ne? In najlepši primer danes je ChatGPT, ki ga vsi poznamo. Ne? Se pravi, je prišel iz Stanforda, se je raziskovalo, potem se je pa ta stvar spremenila v komercialni projekt in se danes obnaša kot podjetje. No, ampak 4 leta nazaj je takrat SID banka potem uspešno imela posluh za to vrstne inicijative in je ustvarila tako imenovano CETA platformo. To pomeni, da je postavila kar nekaj skladov tveganega kapitala ali pa bolje rečeno skladov za spodbujanje rasti, katerega del oziroma katerih prva takšna vertikala je ravno Vesna sklad. In Vesna sklad je namenjen spodbujanju akademskih raziskav, ki prehajajo v komercialne vode, se pravi, da nastajajo iz akademskih raziskav nova podjetja.
Glede na to, da gre za hrvaško in slovensko sodelovanje, a to pomeni, da ste mogoče na Hrvaškem s katerimi podjetji že sodelovali?
V bistvu gre za inicijativo povezave Slovenske in Hrvaške razvojne banke, SID banke in pa HABOR banke. Gre za zgodovinsko povezavo, to je prvi tovrsten sklad, kjer sta se te dve banke ali pa lahko rečemo tudi državi povezali, na kar smo mi zelo ponosni. Razlog pa tiči v tem, da Slovenija kot trg je premajhen v našem primeru sklada, da bi lahko bi zanimiv za spodbujanje oziroma financiranje tovrstnih naložb, kot so akademske raziskave, ki grejo v komercializacijo.
Sklad Vesna je z Majkol podpisal tako imenovano SID pogodbo. Kaj ne bi to bilo?
SID banka je pač razvojna, slovenska razvojna banka, medtem ko pa SID pogodba pomeni, da smo podpisali pogodbo o financiranju podjetja, ki je v fazi, tako imenovani SID fazi, se pravi, dokazuje svoj poslovni model, vstopa že na trg, je že malo prisotna na trgu, vendar mora zdaj počasi začeti močneje rasti in biti prisotna na trgu, zato da bo enkrat lahko hitreje rasti in potem bojo dobili naslednjo investicijsko tranšo.
Kako pa se sklad poveže s podjetjem? Kako pride do sodelovanja?
Načinov je več. Konkretno MyCall poznamo mi že od samega nastanka in jih spremljamo. Ker tega sklada do letošnjega leta še ni bilo, tudi nismo aktivno sodelovali z ekipo MyCalla, vendar ko je zadeva, imeli smo jih pa na nekem seznamu, svojem lastnem. Ko je zadeva postala dovolj vroča, da smo vedeli, da sklad pa sedaj res bo podpisan in gremo lahko takoj v akcijo, smo z gospo Marto in pa s podjetjem MyCall, se pravi s celo ekipo, začeli intenzivno delati skrbni pregled in tudi ocenili, a je ta stvar po njihovi predstaviti, a je ta stvar smiselna za naš sklad ali ni. Kako do tega pride? Ja, ena od pomembnih stvari, ki mislim, da diferencira naš sklad od vseh ostalih skladov, ne? Ker v Sloveniji imamo še nekaj ostalih skladov, tudi novi še prihajajo in so zelo dobri, je to, da smo mi zelo močno na sebe pripeli razvojno-raziskovalne inštitucije. Univerze, fakultete, privatne inštitucije, kemijski inštitut in tako naprej. Ne? Kaj smo naredili? Mi smo z njimi podpisali partnerske sporazume. Zakaj? Zatega, ker želimo spodbuditi vse te inštitucije, da imajo z nami neko podporo, da so lahko aktivnejše pri tem, da promovirajo podjetništvo znotraj raziskovalne sfere. Posledično to tudi pomeni, da vse, kar bo iz teh inštitucij prišlo, ne bo šlo mimo pisarn za tehnološki prenos. Mi tesno sodelujemo tako z vodstvi kot s pisarnami. Zakaj? Zaradi tega, da se počasi razvije ekosistem za to vrstne globoke tehnologije, ki lahko kasneje postanejo komercializirane. Mi moramo ljudi naučiti in ljudje morajo imeti podporo, če želijo pogumno stopati po tej poti. Tako da v bistvu te pogodbe se še vedno podpisujejo. Imamo pa že res, ravno včeraj smo podpisali Univerzo v Mariboru, na kar smo zelo ponosni, zelo veseli. Odlična ekipa, odlično proaktivnost, odlično razumevanje strani tudi rektorja. Ljubljano imamo že podpisano, isto lahko rečemo, a ne? S kemijskim inštitutom imamo podpisano, skratka, dobre, pozitivne stvari. To samo daje signal, da je tudi, bom rekla, ta sfera pozitivno pristopla k to vrstnemu skladu, k to vrstnemu razvoju ekosistema. In seveda zdaj bojo potencialni podjetniki prišli do pisarne za tehnološki razvoj, oni jih bojo napotili k nam. Če bojo direktno prišli do nas, nič narobe, mi jih bomo dali v naš tako imenovan lijak, ki imamo klasični proces, se nam prijaviš, mi te povabimo na prezentacijo, po prezentaciji ti povemo, da ne ali mogoče, mogoče pomeni, da nam nekaj manjka, zaprosimo za neke določene stvari, damo neka navodila, prosimo za izdelavo, česarkoli, da dobimo večjo sliko in potem se te potencialni projekti vrnejo nazaj in se zopet odloča ali da ali ne. Za tiste, ki je da, močno sodelujemo z pisarnami za tehnološki prenos, zatega, ker je z njimi treba tudi uskladiti pogodbo, kako se bo to znanje kasneje, ko bo uspešno preneslo v novo nastalo podjetje, tako imenovan spin-out ali spin-off.
Na kakšen način pa torej sklad deluje, glede na to, ali vi samo vlagate ali tudi potem pričakujete kaj? nazaj.
Ja, vsak sklad na koncu je finančni vlagatelj. Skladi običajno delujejo tako. Ne? Skladi tveganega kapitala so skladi, ki jih upravljajo profesionalni upravljalci skladov. To je konkretno naša ekipa na streh, jaz pa moje dva partnere iz Hrvaške, kjer je prvi pogoj, da ti sami upravljalci skladov tudi sami prispevajo investicijo v to sklad. Potem pa pridobijo ostale privatne vlagatelje. V našem primeru smo dobili tudi Evropski investicijski sklad skupaj s SID banko in Haborjem in pa ostale privatne vlagatelje. In seveda skladi običajno, tudi naš je takšen, deluje na sledeči način. 5 let investiramo. Po 5 letih moramo pa mi izhod narediti iz naložbe, če lahko tako rečem. Exit mi to imenujemo. To pomeni, da moramo samo naš delež v tej naložbi, ker mi imamo seveda lastniški delež in smo partneri s podjetjem, ko enkrat vanega vložimo, moramo mi ta delež prodati. Zdaj, če je podjetje zelo uspešno, lahko tudi ekipi, nekemu večjemu skladu, nekemu podjetju. Naša želja pa je, da bi to čezdalje dlje ostalo v tej regiji oziroma slovenskih oziroma na hrvaških tleh, da podjetja ne bi potrebovali seliti in usporedno razprodajati znanja drugje, glede na to, da imamo v Sloveniji izredno uspešna podjetja, kot tudi na Hrvaškem. To posledično pomeni, da sklad na koncu mora narediti donos za vlagatelje. Kar pomeni, da to posledično tudi neka mantra, ki jo upravljalci sklada imamo, da iščemo res med temi potencialnimi naložbami, dobre naložbe, za katere menimo danes po opravljenih skrbnih pregledih, preverbah, pregledu trendov in tako naprej, da bi čez 5 let, 6, 7, 8, to bi bil lahko zelo dober izhod.
Delate pa po smernicah že omenjenega programa InvestEU. Uh-huh. Katere so te smernice?
Ja, InvestEU je nova paradigma, ki je prišla. Zelo močno ima zastopano komponento tako imenovanih Environment and Social Government ciljev, se pravi ESG, okoljski, socialni in upravljalski cilji, kar pomeni, da vsa naša podjetja, kot tudi sklad, bomo mogli, smo zavezani k temu poročanju in pa spremljanju, koliko imamo CO2 odtisa, kako varčujemo pri poslovanju, a imamo v redu politike do naših zaposlenih in tako naprej. Potem so te smernice tudi definirane, v katere sektorje mi lahko vlagamo skladno z InvestEU. Mi imamo 3 sektorje, vendar te 3 sektorji so tako močni, da dejansko lahko rečem, da vlagamo v bistvu popolnoma v vse, kar se tiče globokih tehnologij, za izjemo, ampak zdaj bom tako rekla, zelo zgodnih medicinskih raziskav, ki terjajo klinične študije. Zelo zgodnih, to govorimo o fazi tehnološkega razvoja 4. To pomeni, ko imaš laboratorijski prototip. Pa bom razložila, zakaj. Enostavno zato, ker te študije terjajo dolgo časa, da lahko postanejo komercialni projekt. In ta dolgo časa pomeni, da mi verjetno takrat več ne bomo imeli tega sklada. In lahko potencialnemu projektu, ki bo kasneje postalo podjetje, naredimo zelo veliko škodo, ker ko bojo potrebovali investicijo, naslednjo morda nekaj, da premostijo karkoli zato, da pridejo na naslednji nivo, nas ne bo več. In zato smo to izločili, ker imamo premalo časovno komponento, da bi lahko to vrstne projekte podpirali. Seveda pa lahko podpremo projekte medicinske oziroma tako imenovane healthcare, ki so v tem o področju zdravega življenja, skrbi za svoje zdravje, medicinskih napravah in tako naprej. Tudi, bom rekla, medicinskih rešitvah, ki so povezane z konkretno človeškim telesom, z vsemi dognanji, če pa so že na trgu, seveda to pa lahko podpremo. Ker to pa pomeni, če so že saj malo začeli tipati trg, naredili neke prve teste, potencialno dobili interes od kupcev, karkoli, to je pa za nas zanimivo. Ker so že šli čez tiste klinične študije, ki so za nas časovno najdaljše. In tak primer pa lahko podpremo finančno.
Kaj vas je torej prepričalo, da je ravno MyCall postalo tisto prvo podjetje, s katerim boste sodelovali v Sloveniji?
Mislim, faktorjev je več, Jaz bom tako rekla, vedno vlagatelji vedno rečemo, vlagamo v ljudi. Se sliši zelo klišejsko, ampak na koncu posel smo res ljudje. Ekipa se je izkazala za izredno sodelovalno, izredno učljivo v smislu, da se zavedajo, česa ne znajo in kaj zelo dobro znajo, kar smo mi tudi kot naš sklad, ker smo kljub tudi tukaj malo drugačni, priskrbeli pomoč, se pravi ljudi, ki jim bodo pomagali konkretno plemenititi področja, ki so za njih šibka. Seveda to so ljudje znanstvenih stvari, to so ljudje, ki obvladajo svojo sfero znanstvene nišne industrije, jim pa manjkajo določene veščine. In te veščine jim bomo zdaj mi pomagali pridobiti. Absolutno, da jim manjkajo, ker jih niso imeli možnosti, kje dobiti. Ne? In to je ta naša dodana vrednost sklada. Ne? Mi kot sklad nismo finančni vlagatelj. Mi poskušamo okrog vsake investicije zgraditi ekosistem. Seveda je to zelo naporno, zelo težko, časovno intenzivno, vendar mi se zavedamo tega, da ljudje danes, ki bojo v prvem skladu Vesna, ne bojo imeli poslovnih izkušenj, poslovnega znanja, bili izredno dobri pri prodaji, ker to ni njihova ekspertiza in jim bomo pomagali to pridobiti. Druga stvar, ki nas je prepričala, je to, da nam je ekipa pri prvem obisku po prezentaciji dala tudi nekaj vzorcev, ki smo jih mi dali v različne komponente industrije testirati in smo dejansko ugotovili, da je spektr vertikal, kamor ta produkt lahko vstopi, še bistveno večji, da ima zelo velik potencial. In to se nekako potem vse skupaj lepo zložilo in zdaj si želimo, da dejansko ekipa res je začela zelo pridno delati, zelo napreduje, da bo počasi začela zelo strmo rastati, kjer bo seveda najprej občutil uspeh oni, potem pa posledično še mi.
Sklad Vesna želi s tovrstnimi podporami projektov zaščititi intelektualno lastnino in komercializirati raziskovalne projekte na univerzah in raziskovalnih ustanovah v Sloveniji in na Hrvaškem. Zakaj se jim zdi pomembno zaščititi intelektualno lastnino?
Danes v slovenskem in v hrvaškem šolskem sistemu imamo oziroma spodbujamo način, kjer predvsem mladi raziskovalci, doktoranti in tako naprej, tudi profesori, dejansko za svoje dosežke prejemajo točke in pišejo članke. Ne? To je super, vkolikor si ti raziskovalec, se pravi, ko pa ti želiš iti v podjetniške vode, je pa običajno pri tem, da lahko tako imenovano sredstvo, to je edina stvar, ki jo lahko primaš, fizično občutiš, bomo rekli, da se lahko, da lažje se bojo ljudje poistovetili, kaj mislimo s tem, preneseš v obliki intelektualne lastnine. Bodi si je to patent, bodi si je to industrijsko zaščitena lastnina, bodi si je to nek poseben know-how, se pravi neko posebno znanje, ki je popisano, ki ima neko strukturo, ampak ni vidno vsem na svetu, a ne? Bodi si so to blagovne znamke, karkoli. To mi s pogodbo prenesemo iz znanstveno-raziskovalne inštitucije v novo nastalo podjetje in to postane sredstvo. Pomembno je zato, ker je to znanje, na katerem se celotno podjetje kasneje gradi. Pa če zdaj posplošim, običajna podjetja, ki so recimo tudi v softveru in tako naprej, v katere se vlaga, se vlaga običajno vedno v vsa podjetja z nekimi lastniškimi deleži, vendar ta podjetja res nično morajo hitro rastiti, zato ker je njihova naravnanost vezana na velik trg, na velike prihodke in tako naprej. Podjetje, ki pa je močno povezano s tako imenovano intelektualno lastnino, pa poleg tega, da ima trg, da ima stranke, drži še nekaj dodatnega, to je ta tako imenovan IP, intelektualna lastnina, intellectual property po angliško, ki mu dodaja vrednost. Vrednost mu pa dodaja zato, ker je to neka inovacija, ki jo naj ne bi nihče imel. To ne pomeni, da ni konkurenca, vendar v neki nišni mali stvari so oni popolnoma drugačni kot preostala konkurenca na trgu. In to jim daje vrednost. Ta intelektualna lastnina jim gradi vrednost. Je tudi zelo pomembno, da je treba zelo kmalo oceniti, ali je patent tudi smiseln. Ni vedno vse, kar se tiče intelektualne lastnine, samo patent. Omenila sem že prej nekaj stvari, a ne? Konc koncev so tudi avtorske pravice, intelektualna lastnina, a ne? Modro je treba razmisliti glede na strategijo, ki jo želiš v podjetju imeti, kaj boš zaščitil. Velikokrat je patent, predvsem pri biotehnoloških zadevah, predvsem pri tako imenovanem life science, se pravi pri raziskavah, ki se tičejo človeka kot takega, se pravi medicinskih raziskavah in to, tako naprej. Tam običajno so patenti. So pa neke industrijske rešitve, ki pa lahko nimajo patenta ravno zaradi tega, da ga konkurenca po svetu, ko je patent javen, ne zazna oziroma ne ve, ki je tista skrita formula, ki je tako pomembna, važna, zato da je podjetje lahko uspešno.
Zdaj, čeprav vem, se boste pa oziroma se ukvarjate predvsem z globoko tehnološkimi projekti. Kaj vse sodi pod to?
Dejansko je tako, ne? Zdaj v svetu je zelo veliko različnih teorij, kaj je deep tech. Te globoko tehnološke zadeve mi imenujemo deep tech, ne? Globoke tehnologije. Ne? Ampak jaz bi tako rekel, da na splošno deep tech pomeni vse, kar prihaja iz akademskega sveta in se komercializira. Od medicinskih, biotehnoloških, naprednih tehnologij za pametna mesta, umetne inteligence, naprednih materialov, energetike, karkoli. Vse to je deep tech, oziroma globoka tehnologija, dokler to prihaja iz znanstveno-raziskovalne sfere in se kasneje komercializira.
Globoke tehnologije ali deep tech, prebojna znanstvena in inženirska odkritja, omogočajo rešitve za kompleksne tehnološke in družbene izzive. S pomočjo sklada Vesna Deep Tech Venture Fund bo po novem, vsaj nekaterim, lažje in hitreje priti do tega preboja. Hvala, da ste nam prisluhnili tudi tokrat. Nino Dremelj sem izpraševala Pija, ki vas vabim tudi k posluhu vseh podcastov na raznolike tematike, ki smo jih posneli do sedaj in so vsi dostopni na spletni strani Kemijskega inštituta. Do prihodnič, lep pozdrav in srečno! Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.